on the Soul Lounge Spotlight.
Bernamiska Taliera Doman.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin Isniin 7 bisha Sebtembar sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan, Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada gaalkacyo oo loolan ugu jira ka mid noqoshada xubnaha golaha deegaanka.
Doorka dhallinyaradu waa doorka ugu muhiimsan, si aan aaminsanahay, ka qayb qaadashada dhallinyaradu ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka. Markaan usoo laabano golaha deegaanka, waxaa jirta dhallinyaro badan oo sanadkan doonaysa inay qayb ka noqdaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan gabar dhallinyaro ah oo dad ajaanib ah luuqadda Soomaaliga ku barta magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
Cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Boqorka Saudi Arabia, Boqor Salman bin Abdul Aziz, ayaa u sheegay madaxweyne Donald Trump in Saudiga uusan caadi ka dhigi doonin xiriirka Israel ilaa laga helayo dal ay leeyihiin Falastiiniyiinta. Sidaasi waxaa Isniinta maanta ah ku warantay wakaaladda wararka u faafisa boqortooyada Saudiga. Labada hogaamiye ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib markii uu Mareykanka ku guuleystay inuu hagaajiyo xiriirka Israel iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa noqday dalkii saddexaad ee carbeed oo xiriir diblomaasi la yeeshay Israa'iil. Waxaa horey ula lahaa Masar iyo Jordan. Sida ay Reuters ka soo xigatay wakaaladda wararka Sacuudiga, Boqor Salmaan ayaa sheegay in uu ixtiraamayo dadaalada nabadda ee Mareykanka ee Bariga Dhexe, balse uu Sacuudigu rabo xal waara oo cadaalad ah oo laga gaaro arrinta Falastiin, taas oo lagu salaynayo hindisihii nabadda ee uu hormuudka ka ahaa Sacuudiga ee sanadkii 2002. Hindisahaasi ayaa dhigayay in dhammaan dalalka carabta ay aqoonsadaan Israa'iil, halka Israa'iil ay ogolaato dal Falastiin uu leeyahay, iyo in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulkii ay ku qabsatay dagaalkii sanadka 1976.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa wajahaya xaalada adag ka hor inta aanan wada xaajood muhiim ah oo midowga Yurub wadankiisa uga baxay uusan la gelin ururkaasi. Mr. Bo Johnson ayaa waxa Britain uu sheegay inuu u diyaar garoobayso wadada ay uga bixi lahayd midowga Yurub, ayadoo ku adkeysanayso in heshiiskaasi uu u yahay waqtigan Britain wax muhiima. Waxa kale oo uu sheegay in wada xaajoodii horle oo haatan la galay aysan waxba keenaynin. Johnson ayaa waxa uu sheegay in heshiiska kaliya ay ku suuroobi karto dhinacyadu ay yeeshaan inay tahay iyada oo midowga Yurub wada xaajoodkaasi ay ka fikiraan booska haatan ay ka taagan yihiin midka gadisan. Waxaa dhinaca kale to midowga Yurub taasi beddelkeeda ay ku eedeenayaan Britain inay si weyn ay qudheeda uga cagajiidayso inay wada xaajoodka si dhaba u qaadato. Labada dhinac waxaa la filayaa inay ku kulmaan talaadada toddobaadkan ah magaalada London ee carriga Britain.
Aad ay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warka caalamka inoo akhrisay. Halkanina waa VOA Washington. Magaalada gaalkacyo dhallinyaro leh hanka siyaasadda ayaa dadaal ugu jira ka mid noqoshada golaha deegaanka ee magaalada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka socday dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug, waxaana gudaha magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ay wadaan qaybaha dhalinyarada, kuwa oo doonaya sidii ay kaga mid noqon lahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee lagu huulan yahay dhismahooda. Qaar ka mid a dhalinyarada ayaa wada kulamo ay la qaadanayaan odayaasha dhaqanka iyo xubnaha ku howlan dhismaha golaha deegaanka, iyaga oo kala hadlaya sidii ay door ugu yeelan lahaayeen hanaanka soo xulista xubnaha golaha deegaanka. Burhaan Warsame Sagaale oo ka mid a dhalinyarada Gaalkacyo ayaa ka waramaya doorka ay dhalintu ku leeyihiin dhismaha.
Marka haddii aan ka hadlo doorka dhalinyarada, doorka dhalinyaradu waa doorka ugu muhiimsan si aan aaminsanahay ka qayb qaadashada dhalinyaradu ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka. Markaan usoo laabano golaha deegaanka, waxaa jirta dhalinyaro badan oo sanadkan macnaha doonaysa inay qayb ka noqdaan. Waxay kaga duwantahay sanadkan, sanadadii hore dhalinyarada aqoonyahanka ahi macnaha ma aysan ku baraarugsanayn ama uma aysan soo jeedin inay ka qayb qaataan golaha deegaanka. Marka dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo waxaa jiraan dhalinyarada aqoonyahanka ku dhiirageliya inay ka qayb qaataan golaha deegaanka, qayb ka noqdaan si horumarkii deegaanka maaragtay looga wada qayb qaato. Marka doorka dhalinyaradu waxaas leeyahay waa midka ugu muhiimsan inay ku dhiiradaan kana qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka.
Haddii ay dhalinyaradu ka mid noqoto xubnaha golaha deegaanka ee hadda loo darban yahay, muhiimad caynka abay deegaanka u leedahay?
Muhiim weyn ayay u leedahay deegaanka, oo waxaa soo baxaysa in dhalinyaradu wax bartay oo dalka wax usoo baratay ay aqoontoodii uga faa'iideeyaan bulshada. Golaha deegaankuna waa meesha aas-aaska u ah dhismaha dowladda hoose. Saa darteed, haddii dhalinyarada aqoonyahanka ay qayb ka noqdaan, waxaa dhacaysa in aqoontii ay halkaa ku biirto, in waxqabadkii bulshada wax loo qaban lahaa inuu noqdo mid hufan oo hagaagsan.
Ma jiraan wax caqabada ah oo dhalinyarada ka hortaagan ku biiridda dhismaha golaha deegaanka?
Aad iyo aad, Cabdiwaaxid, waxaan dhihi karnaa caqabado badan way jiraan oo la xiriira dhalinyarada aqoonyahanka inay ku biiraan, sababtoo ah waxaa jira sistemkii hore maaragtay odayaasha ku dhisnaa ayaa ilaa hadda ayaa lagu wadaa. Marka odaygu wuxuu aaminsan yahay ninka uu yaqaano ayuu maaragtay aaminsan yahay. Marka waxaa dhacaysa in dhalinyarada aqoonyahanka la yiraahdo reception qaldan inta laga qaato, la yiraahdo adigu waxba baratay iska daa meel kale shaqo ka helaysaa, ninkaana waxbaran ee u baahan inuu ilmihiisa meesha ka biisho si. Marka taasina waxay meesha ka bixinaysaa horumarkii la higsanayay in lagu guuleysto dhismo dowlad hoose ee hagaagsan.
Inkastoo duqeyda dhaqanka ay leeyihiin soo xulista tira xubno ah oo kala saaraya dhalinta u xusul duubaysa ka mid noqoshada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug, haddana dhalinyarada qaar ayaa qaba in xubnaha ay odayaashu soo xuleen ay ku jiraan dhalinyaro, sida uu sheegaya Burhaan Daahir Maxamed.
Ergada wax xulaysha oo kale waxaa ka mid a shuruudaha la soo dejiyey inay ka mid noqdaan dad dhalinyaro ah oo aqoonyahanaa, waa waxa la yidhaha ku jiraan xubintiiba waxa la yidhaha xulaysha shan qofood, shantood qofood waxa la yidhaha marka dad dhalinyaro ah waa inay ku jiraan. Marka odayaashu dadka ay soo xulayaan baa dhalinyaro ku jiraysa, maahane wax hadda saas weyn ay ka bedeli karaan, odayaashu ma jiraan.
Maxay tahay waxa aad dalban lahaydeen ka dhalinyaro ahaan kaqaybgalka xubnaha golaha deegaanka?
Aad ba umaadsan tahay. Waxa aan dalbanaynaa waxay tahay in awoodda ugu badan iyo energiga ugu badan, maadaama dad dhalinyaraha ay deegaanka wax soo barta joogaan, in laga faa'iidaysto awooddaas dhalinyarada. Oo maanta waxaa ugu baaqaya odayaasha in ay dhalinyarada gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee wax soo baratay, inay maanta u hiliyaan oo awoodda iyo xoogga ku jira iyo aqoonta ku jirta inay deegaankii uga faa'iidaystaan, rabaan in garab lagu siiyo oo odayaasha ay fahmaan dhalinyaradaas aqoontaha wax soo bartay ay rabaan inay deegaanka wax ka bedelaan.
Xubnaha golaha deegaanka ayaa ka kooban 72 xubnood, waxaana in muddo Gaalkacyo ka socda isjiijid u dhexeeya qaybaha bulshada. Hase ahaatee, ma jiraan wax door ah oo ay ku leeyihiin dhalinyarada dhismaha golaha deegaanka ee lagu howlan yahay, sida uu tilmaamaya Maxamed Maxamuud Aadan oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan Gaalkacyo.
Ima muuqato door muuqdo ay dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan degmada Gaalkacyo, ay ku leeyihiin dhismahan golaha deegaanka, sababtoo ay tahay xulashadu waxay ka timaadaa iyo cidda magacaabista waxay ka imaanaysaa odayga dhaqan. Odayga dhaqankaana maanta xaaladaha uu wax ku soo xulo waxay ku salaysan tahay in uu ka qaato dadka lacago kala duwan, marka dhalintuna ma awoodaan inay lacagahaas ay baxshaan. Marka ima muuqato door dhalinyarada ay ka ciyaari karaan golahan deegaanka. Xulashadu waxay ku salaysan tahay nidaamyo kala duwan oo deegaanku uu kuwii hore uu ku soo doorto.
loolanka ay dhalintu ugu jirta ka mid noqoshada xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ah doorkii ugu adkaa, waxaana dhalinyaro fara badan ay u xusul duubayaan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatanna aanu jaleecna kaalmihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta wacan iyo fanaanka Shay Mire Dacar.
Samia Salaan Nuur waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Waxa ay ka mid tahay dhalinyarada farakuturiska ah ee luqadda Soomaaliga bara dadka u baahan. Samia kaliya ma ahan inay barto dadka Soomaaliga, hase yeeshee waxaa jiro dhalinyaro kale oo sidaasi si la mid ah luqadda dadka ajaanibka ah bara. Waxay xirfadeeda uga warantay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Waxaan baraa luuqadda Soomaaliga. Markii hore inta Soomaali gudaheeda joogay, waxaan bari jiray ilmaha yareerka oo Soomaaliga ku hadli kara laakiin u baahan kariya inay bartaan sida loo qoro iyo sida loo akriyo. Waxaan isii weelisay macallinimada luuqadaha, waan jeclaan jiray. Haddana markaa halkan ka yimid, waxaa dareenkaas igu soo koriyey markaa arkay ilmo badan oo Soomaaliyeed ama waaweyn oo luuqadii aqoono dhib badan kala kulmaya oo raba inay dadkii la sheekaystaan dhex galaan ama wax u qabtaan Soomaaliya, haddana ay xanibayso aqoon la'aanta luuqadda. Markii hore waxaan ku bilaabay sidii aan Soomaali kuwada kale ilmi yararka ahaan berberi jiray, ilmaha yarka ehelkan ahaa iyo kuwa deriskana iyo waxaas. Marka ayagan ku bilaabay inaan qaabkaas wax u dhigo, waxaan bilaabay adugu muddo 3 bilood. Hadda waxaan baraa marka waxaan baraa wiil iyo gabar. Wiilku waa ajnabi Colombian waaye, gabadhu se waa Kenyan laakiin hooyad baa Soomaali ah.
Marka sidee ku bartaa hadda maadaama xaalad adag lagu jiro, la yiri iskuuladiina xiran yihiin, adag tahay in la isku imaado, qaab noocee ah hadda marka ku bartaa luqadda?
Waa mahadsan tahay. Qaabkan hadda ku baro waayo laiskuma imaan karo. Qaabkan ku baro hadda rabtaan waxaa weeye, waxaan adeegsanaa aaladan la yiraahdo Zoomka oo qaab online ah. Casharadii waan diyaariyaa, waxaan ku diyaariyaa PowerPoint, hadhowan galaaskii kula wadaagaa ayagii oo aan si live video isku wacaynaa. Hadda saasan ku baraa ayagana waa dad ay saas u sii fududahay, aysan waqti badan u hayn inayba meel tagaan ama meel ku kulano. Marka sidaas qaabkaasan ku baraa.
Maxaa kugu dhaliyay inaad luuqadda Soomaaliga dad kale oo ajnabi aad sii barto?
Horta markii hore tahamigayga ma ahayn, mana ogeyn ba inay xiiseynayaan dadka Soomaali ahayn inay bartaan luuqadda. Laakiin qofku haddii uu macnaha ama ka shaqeeyo Soomaaliya caqabadaas u hayso, ama dad waxaa jira xitaa jecel inay qaab ahaantoodaba inay luuqadaha bartaan, si aanba u jecelaha inaan luuqad kale barto. Marka anigu aan uga faa'iideysanahay aqoontaas aqaano u gudbinahayo, ayagana jaaniskoodii iyo luuqadda xiiseynayaan ay baranhayaan baanba uga faa'iideynahay.
Maxay yihiin caqabadaha ugu badan marka macallin Soomaali ah uu luqadda afka Soomaaliga uu barayo qof kale oo ajnabi ah? Caqabadaha maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah caqabado badan bay leedahay. Horta macallinimadu sideedaba way adag tahay, shaqo sahlan maahan. Haddana inaa luqad Soomaaliga u dhigtid qof ajnabi ah oo aan waxba ka aqoon, caqabada ugu weyn waxaa weeye ma jirto bugaag badan, ama hadday jiraanna ma yaalaan Kenya oo u diyaarsan qaab qof ajnabi loo dhigi karo. Buugteenna inta badan waxay diyaarsan yihiin luuqadda qaab qof hore u yaqaanay la barhayo loo sii fudaynahay keliya. Marka waxaa igu adkaatay inaan helo buugtaas oo dhib badan ka maray, oo waxay ahayd inaan isku aruuriyo hadday garaamar noqoto, wixii aan helo isku soo duugo qofkii saan u baro, translation in aan ku sameeyo wixii oo uma diyaarsana qaabkii. Buug la'aantaas iyo sidoo kaleto qofki hadduu ajnabi yahay waxyaaba badan waxaa tira soo dhexgalahaya dhaqankii iyo waxyaabahaas oo u baahan ana in aqoon badan usii yeesho saa ayagiina ugu fahansiiyo saani Soomaalidu isku salaantaa, salaantaas xilligan lama yiraahdo kale waxyaabahaas. Markayaa bugaagta laakiin inaan helaa ugu caqabadaneed.
Iyaga ma kuu sheegeen sababta ay ku jeclaadeen inay bartaan luuqadda af Soomaaliga oo kaleto? Maxay kuu sheegeen?
Intooda badan waxaa weeyaan dad danay u geysay oo ama la shaqeeyaa aado Soomaaliya ama rabo inay Soomaaliya in dad sida dadka caawiya dadka humanitarianka kale oo raba inay caawiyaan Soomaali kuwaas oo raba badanaaba inaan loo kala turjumno kala to dadkii ay caawinayeen in dhalinyaro ayaguna waxa jira in iska xiseeyay in haya oo luqad Soomaali oo arko luqad adu qurux badan ama bulsho badan ku hadasho dhaqankeena dhaqan wanaagsan yihiin oo tusaale oo kala to in ninkan hadda Colombianka ambaro asoo kama shaqeeyo Soomaali laakiin waxa ugu weyn u xiseeyay waxa weey wuxuu leeyahay dhalinyaro Soomaaliya in inkastoo ay Kenya halkan ku koreen Soomaal badan aqoon in wuxuu rabaa inuu dadkii dhex galo fahmo iyo wuxuu xiseeyay muusiga heesaha Soomaalida marka wuxuu doonayaa inuu fahmo dhex galo waxaan wax laga wadiyo wuxuu fahmo marka dad ay xiso gooni u hayso iyo dadan u geeyso oo kala baxaan
dhalinyarada ama caruurta qurbaha laga keeno Soomaalida ma kamid yihiin dadka barto luqada
waxa jirta hadar dad balam ila galo aan rabo in aan bilaabo caruursaas oo waayo in waxa jirta caqabad weyn waxa jirta ah in dadkii waalidka ahaa oo saas ay raadinayay dad ilmaha u barana in ma jirto macallimiin Soomaali oo meel ku diyaarsan meel u raacan aan jirto leeyihiin ilmaha kale noo bara oo ismi qaan magaalada loo kala jira in anagkiina ma jirto meel noo furan oo aan leenahay kale noo imaado noo bara aan ku barayna marka way adag tahay inay heshid laakiin mar walba to markii aad ama xaruntaan oo jaamacad ku dadiimaadaan waxa la kulmaysaa waalid waaweyn hore waxa raba ilmihi wax wax ii baro luqadii ii bahalkii in hadoo kala gabadhan aan bar hooyad ba Soomaaliya dabade ku soo kartay Kenya ku nooshahay in gabadhan kariya kamid hadda wax saas ku baro
taasi waxay ahayd Samiya Salaan Nuur oo Nairobi ugu warantay wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xare
haastana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo aan idin aqriyo habeenada la soo dhaafay waxaa qaarada Yurub ka socday tartanka UEFA Nations League oo ay ku tartamayaan dhamaan xulalka kubadda cagta ee qaarada Yurub ciyaarihii xalay dhacay xulka kubadda cagta Spain ayaa 4-0 uga awood sheegtay waddankaasi Ukraine ciyaartoydeeda qaranka laba kamid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara Sergio Ramos goolasha kale waxaa kala qaybsaday Ferran Torres iyo Ansu Fati Switzerland iyo Jarmalka hal iyo hal ayay ku kala baxeen Jarmalka waxaa goolka u dhaliyay ciyaaryahan Ilkay Gundogan halka goolka kale ee kooxda qaranka ee Switzerland uu dhaliyay ciyaaryahan Sylvain Widmer ciyaarihii kale ee dhacay Hungary 3-2 ayaa waxa uu ku qasaaray xulka Russia Serbia iyo Turkiga Ibr iyo Ibr ayay ku kala baxeen xulka Wales ayaa hal iyo ebar uga badiyay Bulgaria Ireland waxaa ka badisay Finland oo dirtay hal iyo ebar Slovenia hal iyo ebar ayay uga awood sheegatay Moldova Greek ayaa 2-1 ku khaarijiyay kooxda qaranka ee Kosovo Andorra waxaa ka badisay Faroe Islands Malta waxaan uga badisay hal iyo ebar Latvia iyo Malta hal iyo hal ayay ku kala baxeen caawana waxaa dhici doona ciyaar kale oo tartankan ka tirsan xulalkana sidaan ayay isu arki doonaan Bosnia and Herzegovina ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka Poland xulka Netherlands iyo Talyaaniga ayaa iyana isku arki doona dalkaasi Holland Austria iyo Romania ayaa fuud istiri doona Norway waxay la ciyaari doontaa Waqooyiga Ireland Jamhuuriyadda Jega ayaa la dheeli doona xulka Scotland Israel waxa ay marti geli doontaa Slovakia Kazakhstan Belarus ayuu la dheelayaa Albania iyo Lithuania ayaa is arki doona sidoo kale habeenka talaadadan ciyaar kale ayaa dhici doona Belgiumka iyo Iceland ayaa kamid ah ciyaaraha isha lagu hayo Denmark iyo Ingiriiska Faransana Croatia ayaa la ciyaari doonta Portugiiska iyo Sweden ciyaar xiisa leh ayaa laga filayaa inay ka soo baxdo natiijooyinka ciyaarahaasi ka soo baxna dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda xubintii ciyaaraha waa naga inta
halkaas wali aad naga dhageysanaysaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da markana aan dib ugu noqono dhinaci kaalimaha heesaha aan soo qabto heesta isha baydhow iyo fanaanka Xasan Aadan Samad
Foliyo
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed. Dhinaca soo saarista iyo farsamada waxaa inoo joogay Ilyaas Gabayahow.
Berdihi ku yeelishaa baydhabo intuu guniyo baa